ាទសូមគោរពជំសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ខ្ញុំដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមានតកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះរួមមានវិធានការដោះលែងទណ្ឌិតដំណើរការតិចតួចទោះបីជាក្រសួងបានបើកផ្លូវពលករខ្មែរជាង600នាក់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីការបើកច្រកព្រំដែនក្រសួងកសិកម្មឲ្យឈ្មោះបង្វែរទីផ្សារនាំចេញផ្លែមៀនពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្រោយពីភាគីថៃបានបិទការនាំចូលរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទនៅជម្រាបជូនលោករនីងទេសនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយលោកបាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោករនីងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការអនុវត្តវិធានការដោះលែងតនដិតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបានដំណើរការទៅយឺតយ៉ាវបើទោះបីជាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសបើកផ្លូវរួចហើយក៏ដោយបញ្ហានេះក៏នៅតែបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើហានិភ័យនៃអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើមេរោគកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីមានលទ្ធភាពវាយលុកចូលក្នុងពន្ធនាគារបាននោះជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់នៅទស្សនាស្ដីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសុខន
មន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនបានអះអាងថាវិធានការដោះលែងតណ្ឌិតតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបានដំណើរការទៅមួយជំហានហើយតែមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការដោះលែងតណ្ឌិតនៅឡើយទីក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញប្រកាសមួយស្ដីពីបែបបទនៃការឃ្លាំមើលការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការបញ្ជូនទៅក្នុងសង្គមវិញនៃតណ្ឌិតដែលត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ប្រការ2នៃសេចក្តីប្រកាសនោះក្រសួងបានលើកឡើងថាការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាដំបងរាជធានីខេត្តនីមួយៗសេចក្តីសម្រេចដដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រធានសាលាដំបងសម្រេចអំពីការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌតាមនៃការសម្រេចដោយសំអាងហេតុបន្ទាប់ពីទទួលបានយោបល់ពីគណៈកម្មការជាតិដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌសរុបតាមមាត្រា514មាត្រា515និងមាត្រា516នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រធានសាលាដំបងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោបល់របស់គណៈកម្មការជាតិនោះទីក៏ប៉ុន្តែប្រធានសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកយុទ្ធពលឺបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយន្តការនៃការដោះលែងតណ្ឌិតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់នោះក្រុមការងាររបស់លោកបានដំណើរការទៅមួយជំហានហើយតែមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការដោះលែងនោះទី
វាតាមធ្វើបានទេណាគ្រាន់តែស្ទឹកចាត់តាំងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមនុស្សដែលត្រូវដោះលែងហ្នឹងណាព្រោះអានេះវាថ្មីអញ្ចឹងយើងចាំមើលគេណែនាំគ្រាន់ថាយើងបានរៀបចំមកកលាក់ហើយ
ណែនាំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទីដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងមានកិច្ចប្រជុំឆាប់ឆាប់ដើម្បីពិភាក្សាលើយន្តការនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះអាញារងផងនោះគឺលោកលងស៊ីថាបានមានប្រសាសន៍ថាសាលាដំបងនេះមានការណែនាំពីគណៈកម្មការជាតិដោះលែងតណ្ឌិតតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាមានតណ្ឌិតប៉ុន្មានអ្នកត្រូវដោះលែងនោះទីដោយថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទើបនឹងចាប់ដើមសិក្សាទៅលើយន្តការថ្មីនេះ
មានការណែនាំហើយ
មានតណ្ឌិតហើយប្រមាណអាចនឹងចូលលក្ខខណ្ឌនឹងការដោះលែងដំបងទេលោកវិធានគឺសូមអាចជួយ
យើងអត់ទាន់គណៈកម្មការកំពុងតែរៀបចំអត់ទាន់នឹងចាំមានព័ត៌មានក្រោយចាំខ្ញុំអាប់ដេតអត់ទីក្រោយ
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាយន្តការនេះមិនគួរត្រូវបានពន្យាពេលទៀតទេគណៈកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតានោះព្រោះក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យអនុវត្តវិធាននេះហើយលោកបារម្ភថាការអូបន្លាយយន្តការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំជួបហានិភ័យបើមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអាចទប់ស្កាត់មេរោគបំលែងថ្មីនេះចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារបានដូចមុននោះ
ពន្ធនាគារតែការពីចង្អៀតណែនបើសិនជាមានការព្រះតាលតាមបំលែងថ្មីនេះចូលទៅទៀតវាកាន់តែឆាប់រហ័សហើយនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បន្ថែមទៅទៀតបន្ថែមពីលើការរីករាលដាលចេះតែបន្តហើយនៅតាមពន្ធនាគារកន្លងមកណា
យ៉ាងណាលោកផ្ដល់ជាយោបល់ថាយន្តការនេះមន្ត្រីពន្យាពេលទៀតទីហើយមនុស្សជាអតិភិបដែលត្រូវដោះលែងក្រៅពីតណ្ឌិតនោះគួរពិចារណាផ្ដោតទៅលើអ្នកជាប់ទោសស្រាលៗជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលមានកូនតូចនៅជាមួយផងដែរ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាធ្លាប់ប្រាប់វីលីថាអ្នកជាប់ឃុំសរុបនៅទូទាំងប្រទេសជិត 40,000 នាក់ដោយឡែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីដើមឆ្នាំមុនបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសជិត 40,000 នាក់គណៈពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាអាចដាក់អ្នកជាប់ឃុំបានត្រឹមតែ 26,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបញ្ជាក់ថាវិបត្តិនៃភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី1នៃការបើកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានពលករខ្មែរប្រមាណជា600នាក់បានឆ្លងដែនចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអះអាងថាអាចនឹងមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជំនាញព័ត៌មាននេះសូមទស្សនាស្រីរាជការរបស់ខ្ញុំបាទស៊ីនថៃដូចតទៅ
អញ្ញាធិការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាក្រោយពីការបើកច្រកព្រំដែននៅខេត្តសុកនេះមានពលករខ្មែរប្រមាណជា600នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានឆ្លងដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរេត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងចំណោមពលករខ្មែរ600នាក់នោះគឺមានពលករខ្មែរចំនួន335នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៅអាជ្ញាធរធ្វើតេស្តដោយឧបករណ៍តេស្តរហ័សនិងបានរកឃើញមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន37នាក់
ទីមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានកំពុងតែរងចាំចេញមកប៉ុន្តែតែខ្លះគាត់ចង់ចេញទៅតាមច្រកអន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែទីទីឆៃគាត់អត់ឲ្យខ្លួនចេញតាមច្រកអន្តរជាតិផងដែរគាត់នឹងបង្ខំមកតាមច្រកដែលកន្លែងយើងរៀបចំនេះបាទយើងគិតថានៅមានបន្តបន្តហើយនឹងបណ្ដាមកពីបានកោះផងពីតាមផែនទីទីដែលមកព្រំដែននេះគឺជាព័ត៌មានដែលកាត់វ៉ាខេត្តស្រកែវនៅខាងកុងស៊ុលអគ្គកុងស៊ុលបានប្រាប់ព័ត៌មានគឺនៅមានបន្តមកហើយក្រុមថាអាចនឹងមកនេះមកដល់ព្រំដែនហើយប្រហែលជា 300 ទេហើយបានប្រាប់ព្រំដែននឹងត្រួតចេញមកខាងទឹកដីកម្ពុជាយើងនៅ
ភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចបើកច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី13ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីបានបើកស្ទប់អស់រយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta ខណៈដែលប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងឆ្លងជំងឺនេះខ្លាំងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិទ្ធិបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អភិបាលខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាកម្ពុជាបានសម្រេចបើកព្រំដែននៅច្រកខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទគប់អស់រយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីប្រជុំប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ Delta បានបញ្ចប់បន្ទាប់មកនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីរស់សុផានីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានពលករប្រមាណជាង 3,000 នាក់កំពុងធ្វើចតុលច័កនៅក្នុងខេត្តនេះកម្មកររោងចក្រម្នាក់នៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃលោកអឹមសារាយដែលកំពុងធ្វើចតុលច័កបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យជាសះស្បើយនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបានដឹងថានឹងមានពលករខ្មែរមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីអាញាធរកម្ពុជាបានបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនិងគ្រួសារនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេដោយសារគ្មានប្រាក់សងធនាគារខណៈនៅកម្ពុជាពិបាកនឹងរកប្រាក់ចំណូល
ក៏ខ្វះខាតដែរព្រោះយើងត្រូវការម្នាក់លុយទៅឲ្យអ្នកផ្ទះផងផងទៅពេលគាត់ចាញ់យកបានការងារពេលមានចាយយើងពេញលេញមុនហ្នឹងគេចាយយើងចាក់ដាល់អីហ្នឹងខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមអត់មានឃើញពីណាជួយអីហ្នឹងចាអត់មានឃើញមានអីហ្នឹងតែតបតាក់តែពេលខ្ញុំកើតខ្ញុំភ័យចង់ដល់ស្ទះតែប្រដេកពេតគេគេមើលយើងជាទៅក៏លែងគិតថាចង់ស្ទះចង់នឹងធ្វើការតស្ទះក៏មិនដឹងហៅអីហ្នឹងចា
កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបិទគប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនគោកជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងខេត្តចំនួន8ទៀតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ចូលសហគមន៍តាមរយៈពលករខ្មែរដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្រោយពីបញ្ចប់ការបិទគប់រយៈពេល14ថ្ងៃមករដ្ឋាភិបាលមិនបន្តបិទគប់ទៀតឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល7ខែបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថា តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការបន្ទប់បណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននិងខេត្តសៀមរាបនិងយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានជួយដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការពន្យារពេលបានមួយកម្រិតនៅការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ Delta ជាក់ស្ដែងអត្រានៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃមានលក្ខណៈថេរបើទោះបីជាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta បានធ្លាយចូលក្នុងសហគមន៍ហើយបច្ចុប្បន្នបានឆ្លងរីករាលដាលរហូតដល់17រាជធានីខេត្តក្ដីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគីបានសាទរចំពោះការបើកច្រកព្រំដែនឲ្យពលករខ្មែរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងជួបបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ព្រោះថាពួកគាត់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្រមតង់ក្រមអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់គាត់ទៅលើសុខភាពទៅលើការរស់នៅអីចឹងហើយបើបានពួកគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយបានមកដល់មានការធ្វើចាប់តាលិខិតហើយនឹងអាចធ្វើផលិតទៅលើសុខភាពគាត់ទៀតកាត់តាប្រសាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាការល្អមួយជាតាល្អមួយសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជាបរិវត្តរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជួបនៅបញ្ហាតែចំពោះមុខ
កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមាន COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta លើពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរបុគ្គលិកសុខាភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍សរុបចំនួន429នាក់ក្នុងចំណោម17រាជធានីខេត្ត
បានលោកលោកស្រីទីមេត្រីតេតតឹងបញ្ហាកសិផលខ្មែរនេះវិញក្រោយពីភាគីថៃបានបិទមិនអោយប្រទេសកម្ពុជានាំផ្លែមៀនចូលទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននោះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រសួងកសិកម្មបានណែនាំដល់ឈ្មួញឲ្យបង្វែរទីផ្សារនាំចេញផ្លែមៀនពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញឈ្មួញកណ្ដាលម្នាក់បានដឹងថាប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមទទួលទិញផ្លែមៀនពីប្រទេសកម្ពុជាមែននោះពួកគាត់នឹងនាំទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញជំនួយព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់នឹងទស្សនៈស្រីរីការបស់លោកខុនសុគុន
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានណែនាំដល់ឈ្មួញឲ្យបង្វែរទីផ្សារពីការនាំចេញផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬសាងេនពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសវៀតណាមវិញក្រោយពីថៃបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យនាំចូលផ្លែឈើនេះទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមឈ្មួញជាច្រើនអ្នកដែលនាំចេញមៀនពីកម្ពុជាទៅថៃបាននាំគ្នាយករថយន្តដឹកផ្លែមៀនទាំងនោះទៅដាក់មុខច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងដើម្បីសុំទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យជួយសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរថៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអាចនាំចូលទៅប្រទេសនោះបានក្រោយហេតុការណ៍នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះដោយបានណែនាំដល់អ្នកនាំចេញទាំងអស់ឲ្យបង្វែរទិសដៅទីផ្សារពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដោយថាកម្ពុជាបានបើកទីផ្សារសម្រាប់លក់មីននេះរួចហើយតាមរយៈការសម្រេចនិងបានឯកភាពគ្នាលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានការនាំចេញផ្លែមានកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្រសួងកសិកម្មបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ទៅក្រៅប្រទេសនេះក្រសួងបានដាក់សំណើសុំចរចាបើកផ្សារនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយពីប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឡើយបើទោះបីជាភាគីកម្ពុជាបានទាក់ទងជំរុញការងារនេះជាច្រើនដងរួចហើយក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរដោយជួយទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករជាពិសេសសហគមន៍កសិករមៀនប៉ៃលិននៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងក៏បានជំរុញដល់ម្ចាស់ទីតាំងផ្សារទំនើបក្រុមហ៊ុនឬសិប្បកម្មកែច្នៃក្នុងស្រុកឲ្យនាំគ្នាជួយប្រមូលទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិនមកលក់ចែកចាយនិងធ្វើការកែច្នៃសម្រាប់បំរើដល់ការហូបចុកក្នុងស្រុកជំនួសការនាំចូលនៅផ្លែឈើកំប៉ុងពីក្រៅប្រទេសមកវិញលោកឌីនដែនជាឈ្មោះកដាលម្នាក់ដែលបាននាំយកទំនិញផលិតផលផ្លែមៀនប៉ៃលិនទៅលក់នៅប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើវៀតណាមទទួលយកទិញមៀនពីកម្ពុជាមែននោះវាជារឿងល្អហើយលោកនឹងនាំមៀនពីកម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតែយ៉ាងណាលោកមិនធ្លាប់ដឹងថាថៅកែវៀតណាមទទួលទិញផ្លែមៀនពីកម្ពុជាព្រោះកន្លងមកមានតែថៅកែចិនដែលមានក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសថៃដែលបានទទួលទិញមៀនពីកម្ពុជាឈ្មោះកដារូបនេះហាងថាចាប់តាំងពីថៃបិទមិនអោយកម្ពុជានាំមានចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនមកផ្លែមានរបស់ពួកគាត់បានខូចខានអស់ប្រហែលជា500តោនដែលគិតជាលុយប្រហែលជាប្រមាណ150,000ដុល្លារលោកថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមជំពាក់បំណុលធនាគារក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន
តែណាបើទៅធនាគារដែរមិនថាខ្ញុំថាពេលអ្នកមានមុខរបរតិចទៅតាមតិចអ្នកមានរបរតិចទៅច្រើនតាមតិចទៅវាមានបាក់កង
របស់បើតាមលោកឌីនដែនទោះបីជាថ្ងៃនេះព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទំនិញរបស់ពួកគាត់មិនទាន់អាចនាំចូលប្រទេសថៃបានឡើយទេខណៈអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ขณะได้กระทรวงการค้าเอาชุมชนบงเวทีซาตุปฏิวัตินี้ก็มีชุมชนนอมตำแหน่งปีกัมพูชาต่อเวียดนามบานทุ่งใจพองได้ท้าตำแหน่งขมายบานหนึ่งกับปงกอเตี้ยในจระพรมแดนกัมพูชาเวียดนามมือจำนวนโดยทราบเพื่อที่เวียดนามบานบัดมาหน่อยนอมโจลลุตังยินนอสชุกแคกโปนได้จะชุมชนนอมตำแหน่งปีกัมพูชาต่อเวียดนามบานปราวีดีนอไทยส่งในท้าตำแหน่งกัมพูชาบานหนึ่งกับปงกอเตี้ยอย่างเช่นในจระพรมแดนต้นฮันหนึ่งจระเปรจ้ารอยปีเวียดนามบัดมาหน่อยโจลการปิดท้ายปีดับลงไปแคกกระดาชามปีมาเผยมุ้ยคณะตำแหน่งเวียดนามไอ้นวมโจมกัมพูชาโดยสไล
ด์ส่วนทางมาเยอะเวียดนามมาออยโจวิออยเธอริทัดตำแหน่งเธอไอ้พลังคนแรกมาสั่งเจวันเวียดนามโจมอกลุกตึกลุกได้บ้านไอ้เจจนเกหอซีเจงมาไม่เยอะบ้านโดยสไลด์ตลอดไปนักมาเยอะโยนเท้าเวียดนามเวียดนามมาออยโจได้จัดได้ก็มาบ้านโจตั้งแต่ไหนที่หลับไปมา
អភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពតលោកភូលីមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបទទួលបានព័ត៌មាននេះពីខាងព័ត៌មាន VOD តែយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងទំនាក់ទំនងទៅភាគីវៀតណាមដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយករណីនេះ
ខ្ញុំកំពុងតែឲ្យគាត់ទៅរៀបការទៅឯកឧត្តមអាខេតដើម្បីសុំកលការហ្នឹងណាបាទ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសឿនបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលចរចាបន្តទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករឬឈ្មួញកម្ពុជាអាចនាំកសិផលរបស់ខ្លួនទៅលក់នៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយស្មើភាពគ្នាខណៈទំនិញរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងនោះបាននាំចូលមកកម្ពុជាដោយរលូនប៉ុន្តែទំនិញរបស់កម្ពុជាមិនអាចនាំត្រឡប់ទៅវិញបានលោកបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញឬផលិតផលរបស់ប្រទេសជិតខាងនាំចូលបានប៉ុន្តែទំនិញឬផលិតផលរបស់កសិករខ្មែរមិនអាចនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបាននោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ដើម្បីធានាបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាក្នុងការចេញចូលនៃទំនិញបើសិនជាយើងអាចបើកឱកាសឲ្យគេនាំចូលនៅផលិតផលទំនិញប៉ុន្តែយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចរចាថាបីដូចជាយើងចាញ់ប្រៀបគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ណាស់បន្ទោសទៅលើសមត្ថភាពក៏ដូចជាការធ្វើការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការសម្របសម្រួលទំនិញក៏ដូចជាស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហ្នឹង
យ៉ាងណានៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានបិទគប់អស់រយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Delta
បានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យតកតទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅវិញតកតទៅនឹងបញ្ហានេះដោយសារតែគ្មានជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកព្រះនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រមានថាពួកគេនឹងដាក់ពីបណ្ដឹងបរិហារប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអ្នកភូមិបានចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលបានលួចលក់ដីរដ្ឋនិងដីសហគមន៍គ្មានសល់ចំណែកឯមេឃុំភ្នំលៀបដែលរងការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងដំណោះដីធ្លីនេះបានឆ្លើយតបថារូបលោកមិនព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយព្រោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយអ្វីដែលការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីនៃការរបស់លោកម៉ូមនីរដ្ឋ
បណ្ដឹងបរិហារដែលក្រុមសហគមន៍គ្រូនិងបណ្ដឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលលួចលក់ដីព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋនិងដីមួយផ្នែកទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍នឹងរៀបចំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគណៈអាជ្ញាធរដែលរងការចោទប្រកាន់ឆ្លើយតបថាខ្លួនមិនមានការភិតភ័យអ្វីឡើយប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទកំបោលោកឆៃលឿបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី13ខែសីហានេះថាក្រុមការងារសហគមន៍បានពិគ្រោះយោបល់គ្នារួចហើយអំពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបន្តពន្យាពេលរឿងដាក់បណ្ដឹងបរិហារនេះដោយត្រូវរងចាំអេរីយ៉ាបតនឹងការដោះស្រាយរបស់ក្រុមភីគីទំនាស់សិនប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយទេចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នឹងដំណើរការហើយ
កំពុងរងចាំត្រាក់ក្រមធ្វើការសិនប៉ុន្តែរឿងការដឹងបានត្រៀមមនុស្សទុកជាត្រាច់ហើយ
តាមរយៈបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដិតស្នាមមេដាយប្រមាណ800នាក់ប្តឹងមេឃុំឈ្មោះអែមណុយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយចោទប្រកាន់ថាបានលក់ដីសហគមន៍និងដីព្រៃលិចទឹកចំនួន120ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់2ក្នុងឃុំលៀបស្រុកពនីព្រះជាប់បឹងទន្លេសាបតឲ្យឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមថានៅមានដីព្រៃលិចទឹកនិងដីសហគមន៍នេសាទតសោមស្ថិតនៅក្នុងតំបន់3ក្នុងភូមិក្របៅនិងឃុំកំពង់ក្រសាំងជាច្រើនហិកតាទៀតរួមទាំងដីក្បាលស្ពានក្បែរផ្លូវជាតិក៏មេឃុំភ្នំលៀបនិងគូកនលោកគ្មានសល់ដែរមេឃុំភ្នំលៀបលោកអែមណុយបានប្រាប់ថាលោកមិនខ្លាចញញើតចំពោះការប្តឹងបរិហារដែលក្រុមសហគមន៍គ្រួងនឹងប្តឹងរូបលោករួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឡើយហើយលោកក៏មិនតបតអ្វីឡើយប្រឆាំងនឹងការប្តឹងផ្ដាល់នេះដែរ
ខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភអីទេព្រោះខ្ញុំមិនមានធ្វើមិនមានបានធ្វើដូចជាចោរទេណាខ្ញុំមិនបានតបតាំងអីទេថាមិនថាព្រោះខ្ញុំបានធ្វើ
នៅស្រីត្រង់ស្របភារយារបស់លោកទៀសុខុនដែលឈ្មោះទីញដីព្រៃលិចទឹកនេះបញ្ជាក់ថាដីដែលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីបានទីញនេះមានទំហំតែជាង10ហិកតាប៉ុណ្ណោះមិនមែនដូចបណ្ដឹងដែលក្រុមសហគមន៍ធ្លាប់បណ្ដឹងកន្លងទៅថាមានជាង100ហិកតានោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការទីញលោកនេះគឺមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវដែលអ្នកស្រីបានទីញពីឈ្មោះហេងហុងដែលជាម្ចាស់មូលដ្ឋាននោះទីនោះស្រាប់ហើយនៅមានអ្នកទីញ3អ្នកផ្សេងទៀតពលមិនមែនមានតែក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីម្នាក់នោះទេ
ខ្ញុំញ៉ាំតាម15ហិកតាតើបងហើយមានគេផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបងអ្នកទៅជាមួយគ្នាទិញជាមួយគ្នាហើយហោគេនេះឲ្យបងអញ្ចឹងណាបងមកបោះកាត់ធ្វើព្រៃធ្វើអីទៅក៏កាត់ចែកកាត់លក់ដោះស្រាយជីវភាពរបស់កាត់ទេបង
VOD មិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេពីលោកខេងហុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអ្នកស្រីរស់សុផានីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយដីធ្លីអាងថាកំពុងជាប់ប្រជុំយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគីយល់ឃើញថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីច្បាប់របស់សហគមន៍នេះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយលើទំនាស់ដីព្រៃលិចទឹកនេះទេមានតែមជ្ឈបាយនេះទេដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជួយទប់ស្កាត់ទាំងវើមិនគប្បីរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនបានផងដែរ
គឺជាមិនដឹងមួយដែលធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាអត់មានខុសអីទេទៅទៅលើទម្រង់ទំនាក់ទំនងកតិយុត្តផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងអត់ខុសទេ
នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់អំពីបណ្ដឹងបរិហារនេះបណ្ដឹងនេះគឺសំដៅទៅលើបណ្ដឹងវែកមុខបទល្មើសដែលមានគូបំណងបង្ហាញឬបកអក្រាតនៅបទល្មើសដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងរកភស្តុតាងនៅក្នុងបទល្មើសហើយនឹងចាប់ជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បណ្ដឹងបរិហារនេះអាចធ្វើឡើងតាមរយៈតតេជនឬដោយមន្ត្រីសាធារណៈដែលពួកគេបានឃើញឬបានដឹងពីបទល្មើសនោះ
បាទដោយឡែកនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មលើជនសង្ស័យរហូតដល់ស្លាប់នោះនៅមិនទាន់ឈានដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនៅឡើយទេទោះបីជាជនសង្ស័យបានស្លាប់ទៅជារយៈពេលជាង100ថ្ងៃហើយក្តីករណីនេះដើមម្ដងខាងភៀកគីជនរងគ្រោះកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីរការរបស់លោកញឹមសុខុន
ស្ត្រីជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងបន្តជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យាចាត់វិធានការមន្ត្រីនគរបាលដែលខ្លួនបានប្តឹងចោទថាបានធ្វើទារុណកម្មប្អូនប្រុសរបស់គាត់រហូតដល់ស្លាប់ដោយថានៅពេលនេះគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខណៈអ្នកទាំងនោះនៅមានសេរីភាពនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021មន្ត្រីនគរបាលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ខ្លួនលោកពេជ្រធីរ៉េតក្រោយពីមានតម្រុយថាគាត់ជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយឆក់ខ្សែភ្លើងក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យរូបនោះបានស្លាប់នៅថ្ងៃដដែលក្រោយពីបញ្ជូនគាត់ចេញពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យករណីនេះក្រុមគ្រូសាស្ត្រសពបានប្តឹងចោទប្រកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះថាបានធ្វើទារុណកម្មលើជនសង្ស័យរហូតស្លាប់ដោយសំអាងទៅលើស្នាមជាំនៅលើដងខ្លួននិងមានឈាមហូរតាមត្រចៀកនិងមាត់ពេលយកសពទៅដល់ផ្ទះក្រោយមកស្ត្រីជាបងបង្កើតរបស់លោកពេជ្រធីរ៉េតគឺអ្នកស្រីពេជ្រលីដាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលគិតត្រឹមខែសីហានេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយអ្នកស្រីពេជ្រលីដាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងបានចុះស៊ើបអង្កេតរកឃើញមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្រោយពីរកឃើញនោះក្រសួងនៅមិនទាន់មានវិធានការទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីបារម្ភថែមទៀត
ប្រាប់នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដោយសារខ្ញុំមិនខ្លាចដែរដោយសារមន្ត្រីរាជការច្បាប់ប៉ុន្តែយកជាងសង្ស័យដូចជាបងខ្ញុំនេះចូលគាត់ទទួលចម្លើយរហូតឆ្លាក់ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងគឺជាការធ្វើរលកម្មសាហាវខ្ញុំគិតថាវាយប្អូនខ្ញុំគឺសាហាវអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំបារម្ភពីបាតុភិខ្ញុំដូចគ្នាតែខ្ញុំនៅតែធ្វើខ្ញុំនៅតែព្យាយាមគាត់បោះបោះទេ
បញ្ហានេះអ្នកស្រីពេជ្រលីដាបានអំពាវនាវទៅមន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានប្រមុខតនកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយពន្លឿននីតិវិធីដើម្បីចាត់វិធានការមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់និងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់
ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំគឺជាង100ថ្ងៃអស់ហើយចឹងខ្ញុំបារម្ភដោយសារឥឡូវជំងឺកូវីដហ្នឹងគឺពិបាកមែនតែខ្ញុំគាត់ថាការគេចាប់ប្អូនខ្ញុំក៏ក្នុងកូវីដដែរហើយឥឡូវជាង100ថ្ងៃខ្ញុំមានអីក៏ខ្ញុំស្នើសុំទៅខាងលោកគ្រូព្រមតនឲ្យគាត់ថាគាត់ចង់ទៅស្នើសុំឲ្យគាត់ មេត្តាដែលជួយជំរុញរោគយុតិធម៌ឲ្យមកបងខ្ញុំចាពួកជាង100ថ្ងៃហើយអញ្ចឹង
នីរងការិយាល័យនាយកដ្ឋានរំបត្តនកម្រិតធ្ងន់ក្រសួងមកផ្ទៃលោកជុំហ៊ឿនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាពីថ្នាក់លើដើម្បីចុះស៊ើបអង្កេតបន្ថែមករណីនេះនៅឡើយទី
ជាយាមសួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំដែរណានៅប្រធានការឡាយអញ្ចឹងណាឯការឡាយក៏ថារងចាំប័ណ្ណបញ្ជាពីនាយករងយុអញ្ចឹងណាតែជារឿងកូវីដហ្នឹងហើយបានជាស្ងាត់ដល់តាមពុតខាងបាត់ដំបងនោះដាច់ខាតពួកខ្ញុំទៅទៅចោលហើយ
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនវែងលីបានមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីតម្រុយនៃការគម្រាមកំហែងទៅលើដើមមិនដឹងឈ្មោះពេជ្រលីដានោះនៅឡើយទីក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដាល់ជឿជឿបល់ថាបើមានបញ្ហានេះកើតឡើងមែនស្ត្រីរូបនោះត្រូវដាក់ពីបណ្ដឹងមួយទៀតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីបទគម្រាមកំហែងមួយវិញទៀតលោកថាស្ថាប័នជាតិគួរតែដឹងហានឆន្ទៈពិតប្រាកដដែលអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជឿបានពីចំណាត់ការច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការជាប្រចាំទិរណកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស៊ើបអង្កេតរកឃើញការពិតមួយផ្នែកទៅហើយនោះ
មុខវិញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធយើងមានអស់ហើយហើយរបាយការណ៍គណៈកម្មការប្រឆាំងទុច្ចរិតកម្មក៏បានបង្ហាញមនុស្សពាក់ព័ន្ធដែរអញ្ចឹងវាដូចជាមិនរឿងអីតែត្រូវទុករាប់ខែថែមទៀតទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការជាប្រឆាំងទុច្ចរិតកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅអគ្គស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីរកការពិតនិងនាំខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមកទទួលទោសក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារសពបើតាមការវាយតម្លៃជំហានដំបូងក្រោយពីការចុះស៊ើបអង្កេតដល់ទីកន្លែងកើតហេតុនិងសាកសួរគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបានសន្និដ្ឋានថាការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យពេជ្រធីរ៉េតអំឡុងឃុំខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្មគណៈកម្មការនេះបានគូបញ្ជាក់ថាករណីអាចមានការធ្វើទារុណកម្មស្រាលឬក៏ធ្ងន់ទៅលើជនសង្ស័យអំឡុងពេលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែគណៈពេលដែលជនសង្ស័យកំពុងមានអាការៈលេះឡោះរំខានដល់មន្ត្រីនគរបាលនៅទីនោះតែយ៉ាងណាក្រោយពីរកឃើញបញ្ហានេះមន្ត្រីជំនាញក្រសួងអភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការនោះទេដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះឡើយដោយរញឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត
បានលោកនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិឯកមនុស្សថកស្ដីអំពីការពង្រឹងអាជីវកម្មនៅលើ Facebook លោកនាងជាទីមេត្រីការពង្រឹងអាជីវកម្មនៅលើ Facebook គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយសម្រាប់សហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមអាចទទួលបាននៅគន្លឹះចម្បងចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក់ដូរតាមអនឡាញជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid-19 នេះបាទដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិ EgnoTalk ដូចតទៅ
រៀបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី EgnoTalk ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីពង្រឹងអាជីវកម្មលើ Facebook ចា៎នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីព្រឿនបញ្ញារីដែលលោកស្រីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងអាជីវកម្មលើ Facebook នៃអង្គការ Instant Island សូមជម្រាបសួរស្រីពីចម្ងាយផងចា៎ចា
៎ជម្រាបសួរ
ដោយជាដំបូងដោយសារគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងអាជីវកម្មលើ Facebook ដែលជាគម្រោងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីហ្នឹងមើលឃើញថាមានមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតឲ្យមានគម្រោងនេះឡើងចា
៎ចា៎អរគុណអញ្ចឹងក្រុមការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នៅក្នុងទិសដៅដើម្បីបង្កើនជំនាញ Digital សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគម្រោងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមប្រតិបត្តិគន្លឹះចម្បងដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មនៅលើ Facebook នេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតឡើងនឹងដោយសារតែយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាធំធំមួយចំនួនអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាបញ្ហាចោទសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអាជីវម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមនោះគឺការប្រើប្រាស់ការធ្វើទីផ្សារបែប Digital ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផែនការ និងការកាត់មេតិកម្មឆ្នៃប្រដិទ្ធផ្សេងៗដើម្បីតេទីអន្តតិជនក៏ដូចជាមនុស្សឲ្យចូលមើលទៅលើទំព័រជីវកម្មរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលឃើញពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងគួបសំជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមទើបយើងបានបដិសផ្ដើមគម្រោងនេះឡើងតែម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅតែពីការផ្ដល់ជូននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់សហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមគម្រោងរបស់យើងក៏បានបង្កើតជាលក្ខណៈថាសភៅណែនាំណាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បណ្ដាស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើការនៅលើផ្នែកនេះផ្ទាល់ដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងទៅកាន់បណ្ដាសហគ្រិនក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាបន្តបន្តផងដែរចា៎
ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងអាចចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបានបានន័យថាគាត់ដឹងយ៉ាងម៉េចចា
៎ការចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនេះគឺងាយស្រួលណាស់គឺយើងគ្រាន់តែម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើការបំពេញតាមគម្រោងពីដែលគម្រោងបានរៀបចំហើយបន្ទាប់មកពួកយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាមលទ្ធភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់អាជីវកម្មទាំងអស់របស់ដែរហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការសំជាបទសម្ភាសន៍ខ្លីណាដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ថាតើក្នុងគម្រោងឬក៏កម្រិតណាដែរដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់នោះគាត់មានពេលដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពផងដែរចា
៎ការបញ្ជាក់ជូនរបស់លោកស្រីចង់ដឹងបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរដើម្បីឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងទទួលបានជំនាញឬបទពិសោធន៍ពីការរៀននោះចា៎
អញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងបានរៀបចំកន្លងមកនោះគឺយើងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃពេញដែលក្នុងនោះគឺយើងមានជាការចូលរួមបង្រៀនដោយគ្រូបង្គោលរបស់យើងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តក៏ដូចជាការពិភាក្សាបែបស៊ីជម្រៅណាទៅតាមមេរៀននីមួយៗដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងបានរៀបចំឲ្យសមទៅនឹងមេតិកាដែលជាតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មដែលគាត់បានជួយទាំងអស់នឹងផងដែរ
ក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងថាតើគម្រោងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើអាជីវករហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែរចា
៎អញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងមួយជុំហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសចំនួនតែ15ទេដើម្បីធានាឲ្យបានថាការចូលរួមក៏ដូចជាគុណភាពនៃការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងធ្វើឡើងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព
ថាតើធ្លាប់មានជាឧបសគ្គឬក៏មានជាផលវិបាកយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការតាមអនឡាញបែបនេះចា៎
ដោយដែលយើងបានស្រាប់ហើយថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនរបស់យើងគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនឹងគឺរួមគ្នាមានន័យថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទការប្រើប្រាស់ laptop គឺដំណើរការរួមគ្នាដូច្នេះហើយទើបជារឿយរបញ្ហាដែលយើងជួបគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលពេលដែលយើងពងតែការបណ្ដុះបណ្ដាលមានអាជីវកម្មសំដៅអាជីវកម្មមួយចំនួននឹងគឺគាត់ធ្វើការបានដាច់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គធំដែលយើងជួបប្រទះជារៀងរាល់ជុំនៃការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដង
ចាស់អាជីវកម្មនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចដេចខ្លះជុំវិញនៅពេលដែលទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរួចហើយចា
អត្ថប្រយោជន៍ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនធំដែលគាត់អាចនឹងទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺទី1គឺជាទទួលជាមួយការជ្រៀតចោះគ្រប់គ្រងក៏ជាប្រើប្រាស់ហេក Facebook របស់គាត់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធជាងមុនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនគោលដៅរបស់គាត់ផងដែរទី2នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរៀបចំ content ដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញហើយដើម្បីឲ្យការផ្សាយនៅក្នុង page អាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងគឺមានការចូលរួមមើលច្រើននៅក្នុងចំណោមអតិថិជនគោលដៅក៏ដូចជាអតិថិជនប្រភេទផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅចុងក្រោយគេដែលគាត់នឹងទទួលបាននឹងគឺការយល់ច្បាស់អំពីមូលដ្ឋាននៃការការពារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាការពារនៅទំព័រអាជីវកម្មគាត់នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលជារឿយៗយើងហៅថាសុវត្ថិភាព Digital ចា៎ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះតាមរបស់យើងនោះគឺការផ្ដល់ជូននៅសភៅណែនាំភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់នឹងគាត់នៅតែអាចតមើលនៅក្នុងមេរៀនណាដែលគាត់អត់ច្បាស់ គាត់អាចមើលបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនឹងបើទោះបីជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយក៏ដែរចា
៎ចុងក្រោយសូមមួយចំណុចទៀតថាតើអ្វីជាលទ្ធផលនៅពេលដែលគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលធ្លាប់ធ្វើបានប្រមាណវគ្គរួចមកហើយនឹងចា៎
សមត្ថភាពដែលយើងទទួលបាននឹងគឺយើងមើលឃើញថាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនឹងគឺគាត់បានយកនៅមេរៀនយើងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងទៅអនុវត្តជារឿយរឿយហើយយើងក៏បានទទួលនៅការចែករំលែកផ្នែកវិជ្ជាមានតកតងជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងដែលពួកគាត់បញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយពួកគាត់ទទួលបាននៅការមើលនៅលើមេតិការរបស់គាត់នៅបានច្រើនជាងមុនហើយពួកគាត់ក៏អាចវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងមុនក្នុងការអភិវឌ្ឍមេតិការរបស់គាត់នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលក៏ជាសេវាកម្មរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងភ្នាក់ងារអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីព្រឿនបញ្ញារីចាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាចា
អរគុណច្រើនជម្រាបលា
ចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធី8 Minute Talk នៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ីណាក់ចាលោកស្រីព្រឿនបញ្ញារីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីរស់សិណៈដែលបានរៀបចំបទសម្ភាសន៍អមាញ់មិញនេះលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលកន្លះម៉ោងរបស់សារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះបានជាបន្តទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេនថៃនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា